Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír, který bude komentovat. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer, Sonjo.
Dnes máme 23. září 2018 a my se podíváme, co se děje u nás, nebo dělo, a ve světě. První zprávou budeme zase věnovat našemu dělíčku českému. Podíváme se na to, jak Zeman přijal v Lánech někdejšího Trumpova stratéga Bannona. Americký podnikatel, politik a někdejší hlavní strateg prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Bannon se v neděli na zámku v Lánech sešel s prezidentem Milošem Zemanem a nebyl tam dokonce sám. Pan prezident přijal na zámku v Lánech Steva Bannona, který o setkání požádal, napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. A nešlo o jedinou nedělní návštěvu. Doprovodil ho český rodák Petr Bystroň, poslanec Bundestagu za AFD, dodal Ovčáček. O čem v Lánech Zeman s oběma muži hovořil, ovšem hrad nezdělil. Byla to výměna názoru na dění v Evropské unii na vztahy k Rusku nebo k Číně. Pan prezident zdůraznil, že v současné době je klíčový boj proti mezinárodnímu terorismu, sdělil ČTK ke schůzce Ovčáček. Bannon zamířil do Česka z Říma, kde v sobotu vystoupil na konferenci Evropské krajní pravice. No, já říkám národovický stran. Tam podle serveru Republika prohlásil, že ultralevicoví vlastenci jsou novou evropskou elitou. Bannon působil jako poradce a hlavní Trumpův strateg od ledna do srpna loňského roku. Americký prezident ho poté propustil, co měl údajně stát za zdrženlivou reakcí Bílého domu na násilnosti ve Virginii vyprovokané běložskými rasisty. A co říká Bannon? Bannon navštívil Prahu také letos v květnu. Během debaty s bývalým zvláštním poradcem Bílého domu za vlády demokratů Lennym Davisem tehdy uvedl, že by se Evropa měla přestat chovat jako protektorát Spojených států, ale začít se starat o vlastní obranu. Bojovali jsme za Evropu v první světové válce, ve druhé světové válce i za studené války, řekl Bannon s tím, že Spojené státy nemohou nést všechny náklady spojené s řešením mezinárodních konfliktů sami. Měli byste se stydět, neměli byste být naším protektorátem, chceme, abyste byli naši partneři, řekl. Tak Vladimíre, co ty na to řekneš?
Tak je to takový rozporuplný. Za prvé Steve Bannon byl odejít od Trumpa, protože prosazoval čistě národní zájmy Spojených států a nebyl příznivcem těch válečnických jestřábů z Pentagonu. Na druhé straně já s ním naprosto nemohu souhlasit, že zachraňovali Evropu v první světové a ve druhé světové válce, protože v obou světových válkách se do této války zapojili, myslím na evropském kontinentu, až ke konci, aby byli jako na straně vítězů, co si budeme povídat. Zároveň Steve Bannon chce tady udělat nadaci, která by pomáhala tak těm národoveckým stranám, abychom řekli, protože oni to nazývají pravicové extremisty, tak ty sluníčkáři po celé Evropě, tak aby jim pomáhal v takovém, řekl bych, boji proti kolonizaci, jo? Například i boji proti migraci. Ale je to Američan a to jeho vystoupení je podle mého názoru dost rozporuplné. Já nemohu souhlasit s tím, že nás Spojené státy chrání, protože mám osobní názor, že největším nebezpečím bezpečnostním pro naši zemi není vůbec žádné Rusko, není vůbec žádný jiný stát, ale právě jsou to jednotky NATO.
Tak Američané jsou velikáští, vždyť konec konců prohlásili i, že v Sýrii, že zlikvidovali Islámský stát. No, o tom by se dalo opravdu velmi polemizovat. Nicméně Bannon mi přijde jako velvyslanec Donalda Trumpa právě ve věci zaktivování národnostních sil v evropských státech s tím, že on tady dokonce uvažoval nebo chce založit jakousi nadaci nebo neziskovou organizaci, která by to zaštiťovala. Problém jsou samozřejmě finance, ale i tak si myslím, že je to poměrně dobrý signál právě z Bílého domu.
Dobrý signál to je, ale teď si jenom vem i jednu část té zprávy, co si četla, kde prohlásil, že by měla Evropa si vzít odpovědnost za obranu Evropy, to znamená nás navýšit rozpočty na obranu. A co to znamená? No, samozřejmě nakupovat zbraně z Ameriky. No. Takže zase jenom čistě americké zájmy. A
to bylo v souvislosti s tou jeho první schůzkou, protože Ovčáček komentoval, o čem se bavili, a bylo to jenom velmi neurčité. Takže to, co jsem četla, to bylo vlastně jeho prohlášení z květnové návštěvy.
Jistě, ale tak, jak říkám, musíme být vůči, zaprvé nevíme ani, o tom jsem říkal, že tady chce, nebo už založil tu nadaci, neziskovku, ale nikdo nikdy se nedozvěděl, odkud bude financovaná. A je to je, já si myslím, podstata té věci, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Na druhou stranu, Steve Bannon byl trnem v oku těm Pentagonům jako poradce, ano, prezidenta Trumpa.
Jestřábům.
Jestřábům, ano. A takže je to takové.
Já bych si přála,
každopádně to je pozitivnější, je to než pozitivní, kdyby sem přijel Walsh a začal tady něco vykřikovat o tom, že se musí rozpoutat válka s Ruskem, protože Rusko je zlo světa. Takže to je pozitivnější.
Škoda, že nezajde na americkou ambasádu, aby to tam trošku vymet.
No, on na to nemá žádný pouvoir.
Tak budeme se věnovat další zprávě a zůstáváme ještě u prezidenta Zemana. Zeman opět navštíví Tatry a setká se s prezidenty Vyšehradské čtyřky. Prezidenta Miloše Zemana po půl roce opět čeká návštěva Vysokých Tater. Na jaře tam vedla jeho první zahraniční cesta po znovu zvolení do funkce hlavy státu. Tentokrát se na Štrbském plese 11. a 12. října plánuje zúčastnit pravidelného výročního setkání hlav států zemí Vyšehradské skupiny. Hostitelem bude prezident Slovenské republiky, která aktuálně předsedá V4, Andrej Kiska. Setkání se podle informací ČTK zúčastní také polský prezident Andrzej Duda a prezident Maďarska János Áder. Prezidenti budou jednat o aktuálních tématech Evropy, bezpečnosti a migraci, budoucí podobě Evropské unie, plánovaném rozpočtu Evropské unie či pokračování rozšiřování Evropské unie. Podle připravovaných okruhů témat budou prezidenti diskutovat také o sociální politice ve vztahu k sociálně vyloučeným či zranitelným skupinám obyvatel a zaměstnanosti v době vzestupu nových technologií. Na jaře Zeman strávil na Slovensku 3 dny. Na Štrbském plese se setkal s Kiskou i slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Na konci července si prezidenti České republiky a Slovenska společnou jízdou historickým vlakem z Hodonína do slovenských Topolčianek připomněli vznik společného státu před 100 lety. Zeman v Topolčiankách oznámil, že v říjnu vyznamená trojnásobného předválečného československého premiéra Antonína Švehlu.
Slovensko předsedá V4, tam je to taky, se to točí, vždycky to je každý stát. A paradoxem je, že v současné době tam sedí prezident, jako na tom předsednickém křesle prezident Slovenska, který je znám odporem vůči Vyšehradské čtyřce, a je to člověk, který je plně, chová se plně v intencích Bruselu. Takže já si myslím, že budeme zvědaví, nebo já osobně budu zvědavý na výsledky tohoto jednání. Každopádně by tam mělo zaznít, a já věřím, že tam i zazní, jak z úst našeho prezidenta, tak polského a maďarského, a otázky, které by řešili bránění našich zemí, tedy v zemí V4, intenzivnímu nájezdu migrantů.
Tak podíváme se do Bruselu, respektive do Belgie. Čtyři belgické strany politické žádají zrušení islámské prošarijské strany. Nezávislá federální demokratická strana, pravicově orientované platformy hnutí MR, humanistické demokratické centrum a sociální strana podali návrh na zrušení politických stran, kterých cílem je zničit svobodu člověka, informoval o tom Breitbart. Strany nepochybně narážejí na islámskou prošarijskou stranu Islam, jejíž zakladatel Redouane Achrouch vyhlásil, že naším cílem je 100% islámský stát. Cíle islámské strany zahrnují zrušení spotřebitelského úvěru, možnost zabíjení zvířat ve vlastních domovech, limitovat prodej alkoholu a zakázat piercing a tetování. Ministr zahraničních věcí v otázkách azylu a migrace Theo Franken odsoudil islámskou politickou stranu. Šária je ničitelem lidských práv, proto jsou šárijské strany nedemokratické. Jsou to vlci zamaskovaní jako ovce. Tak Vladimíre, co ty na to?
Já se těm Belgičanům za prvé vítám tuto iniciativu a za druhé vyčítám, že to udělali, nebo že se o to snaží teprve až teď. Protože je to už 2 roky, co byla přímo v Bruselu, v sídle bruselské evropské kolonizační unie, tak byla demonstrace muslimů, kde měli na těch plakátech napsaná hesla jako tato země je naše a Belgičané, když se vám to nelíbí, tahněte odtud, tato země vám nepatří. A já se domnívám, že by měly být zakázány islámské strany všude a hnutí všude po celé Evropě jako obrana proti islamizaci Evropy. A to, že k tomu panuje v Evropské unii nechuť, jenom vypovídá o tom, jaký je cíl Evropské komise a Evropské unie vůbec, a to je zničení Evropy takovou, jakou ji známe. Vezměme si jenom u nás, Soňo, my tady máme 2 muslimská hnutí, která jejich představitelé, jeden se jmenuje Araví a druhý se jmenuje Abbas, tak pokud se dostanou někam na to televize, tak vyřvávají o míru milovnosti, ale máme tady záznamy tajné pořízené v mešitě v Brně, kde hovoří o nenávisti, o ničení a zabíjení káfirů a nevěrců. Takže naprosto opačné kázání se děje v mešitách od těch muezinů, než oni, ty představitelé, tady vykřikují.
Problém se i zatčení toho teroristy, který chtěl konvertity, který chtěl tady spáchat teroristický čin. Byť o něm prohlašuje policie, že to byl jenom osamělý vlk.
To je vždycky tak, když se podívejme na zprávy ze západní Evropy, jsou to vždycky psychicky narušení a měli špatné dětství a já nevím, co ještě. To je prosím pěkně frustrovaní, no to je prosím pěkně, to je vědomý a cílený útok na evropskou civilizaci a státy, které se tomu nebudou bránit, tak se tomu neubrání. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud tady střední a východní Evropa nevytvoří takzvanou, jak já to nazývám, pevnost východní Evropa, tak se ta vlna toho islamismu přelije i k nám.
A tak ona se přelévá.
Přelévá se samozřejmě a naše úřady to tutlají, lžou. A
lžou to, protože lžou. To nejsou ti emigranti, kteří jdou přes Evropskou unii, ale ty nám sem přímo posílá OSN.
Přesně tak a OSN je naprosto ve vleku nového světového řádu, kdy tam dokonce mají na té své úvodní tabuli, před tím předsednictvím tam mají 3 šestky. Což je symbol nového světového řádu, symbol šelmy. Takže pokud ta Evropa, já jsem přesvědčen o tom, že západní Evropa už je ztracená. Tam už je taková situace, že se tam lidi bojí proti islámu i díky zákonům, který přijali tamnější parlamenty, tak, nebo ratifikovali ty nesmysly, co říká Evropská komise a schvalují to evropští poslanci, tak tam už se lidé i bojí o migrantech cokoliv říct si nahlas. Bojí se.
Vzpomeň Marine Le Pen.
Ano, Marine Le Pen. Ji tam teďka chtějí nechat psychiatricky vyšetřit.
Protože šíří nenávist.
No, nenávist nešíří, ona šíří pravdu. Ale bojí se jí, proto to dělají. Ale říkám, pokud se nevytvoří pevnost východní Evropa, tak se to přelije k nám a bude s námi konec.
No a teď tady máme další v úvozovkách radostnou, teda zprávu to určitě odsoudíme velmi a zůstáváme stále ještě v Bruselu. Protože v Bruselu se už po čtvrté konal veletrh dětí pro geji. Obchod vynáší minimální cena za novorozence, tak já to překládám, takže ta obchod vynáší, protože cena za novorozence rapidně poporostla. Jakým právem ještě Evropa mluví o právech?
Tak, je neskutečné.
Už po čtvrté americká organizace Menhaving Babies, muži, kteří mají děti, otevřela dnes a včera, to je 22. a 23. září 2018, dveře veletrhu dětí v Bruselu. Dalším žadatelům a žádajícím gejům tak zvané rodičovské možnosti pro evropských gejů v uvozovkách totálně ignorují evropské právo a právo jednotlivých států Evropy. Je ještě vůbec možné mluvit v Evropě o nějakých právech? Jakým právem Evropa mluví o právech, jakým právem mluví o přijímání migrantů, o transparentnosti, integritě, rovnosti, když včera, tedy 22. září a dnes Brusel, srdce Evropské unie, hostí už po čtvrté doslova veletrh organizace Menhaving Babies, která zprostředkovává prodej a koupy homosexuálům, kteří obdrží lidské nemluvně. V zemích nebo v sálech luxusního hotelu Hilton se to jen hemžilo významnými a bohatými muži, kteří si prohlédli a prohlíželi katalogy vytisknuté na lesklém papíru. Procházeli fotografiemi dětí, které se takto prodávají, a také žen, které jim je jaksi vynosí, jsou to ty náhradní matky, které budou ochotny jim podepsat smlouvy, jimiž se zaváží, že děťátko po 9 měsících vynošení v lůně, že se ho zřeknou. Homosexuální páry na tomto veletrhu procházejí nabídkami. Ceny za obdržení novorozence jsou variabilní podle v úvozovkách kvality. Nejnižší cena je 95 tisíc dolarů. Před 4 roky to bylo 60 tisíc. Maximální cena je 160 tisíc. Můžou tam také konzultovat a takzvané all-in balíky, které zahrnují všechny služby, psychologickou podporu, právní pomoc, zabezpečení, pohlavní buňky, tedy vajíčka i spermie, pokud je to potřeba, a zabezpečení náhradní matky, dále lety a hotel v zemích, kde budou jednotlivé matky rodit. Takže já to zkrátím, já to překládám přímo. Je to trošku takové téma jiné, kdy ten slovosled se špatně se dohledává, ale je to jasný, fakt je jasný. Tady se konají veletrhy pro geje, kde se prodávají jako zboží na krám, jak boty děti.
Já se domnívám, že stále platí rezoluce OSN, která už strašně dlouhá léta zakazuje obchod s lidmi, a tady namísto toho, aby všechny státy pozatýkali všechny účastníky, který porušují tento zákaz Organizace spojených národů obchodu s lidmi a navíc ještě horší s dětmi, tak se tady dělají v drahých hotelích a all inclusive a já nevím, co ještě, se tyhle ty burzy dětí konají. Na druhou stranu bych osobně prosazoval, aby ty ženy, které se k tomu uvolí za velké peníze, že se nechají oplodnit, odnosí dítě a pak ho předají gejům, tak tyto ženy bych trestal, a to velice přísně, za nelidskost. Protože jestliže tady u nás zatím, když žena odloží dítě třeba do baby boxu a přijde se na ní, tak je trestána za zanedbání povinné výchovy. Tak tady za to legálně dostávají prachy a legálně se nabízejí novorozenci jako pult, jako zboží na pultu. To je něco neskutečného a neuvěřitelného, že se to děje v 21. století vůbec na světě.
Ale je to jenom potvrzení toho, co jsem tady už v jednom pořadu říkala. O tom, jak mi vyprávěla paní učitelka ve škole, že dva gejové si přivezli z Ameriky dítě, které, a byly to dvojčata, byly to vlastně jednovaječná dvojčata, a protože svazky gejů nevydrží moc dlouho, ti lidé se rozcházejí, najdou si jiného partnera a ty děti byly roztrženy. A jak si i o tom mluvil potom, tak vlastně ti sourozenci se vidí pouze ve škole. Je to něco strašného, protože lidi už přestávají být lidmi. Je to naprostá zvrhlost a bezcitnost, kdy si gejové a vůbec dospělí naplňují svoje tužby bez ohledu na to, že adoptují dítě, člověka.
Lidského tvora, protože to berou jako psa. Oni to berou jako hračku, jako psa. Já si to nevím jinak za prvé a za druhé. V současné době je u heterosexuálních párů velmi vysoká rozvodovost. Přesahuje v průměru v Evropě 60%. To znamená, že přes polovinu manželství se rozvede. Ale u gejů ta promiskuita je ještě řádově mnohem a mnohem vyšší. Nemusíme chodit daleko, podívejme se jenom tady u nás na Anetu Langerovou, ta už se rozešla asi se svými partnerkami.
Tak máme další téma, podíváme se do Anglie, ale nic radostného to také nebude. Tolerance LGBT, ti, kteří nesouhlasí s transsexuálmi, by měli být poslaní do gulagů. Aktivisté z LGBT skupiny Goldsmith University v Londýně navrhují, aby všichni ti, kteří odmítají transgenderismus, byli na 10 let poslaní do nápravně pracovných táborů, respektive gulagů, kde by byli převychovaní, informoval o tom opět Breitbart. Myšlenky radikálních feministek kritizující LGBT a myšlenky antitranssexuálních fanatiků doslova v uvozovkách zabíjejí a musí být vyhubení pomocí převýchovy, napsala LGBT skupina na sociální síti Twitter předtím, než celý svůj účet vymazala. Skupina, která volá po toleranci, by lidi s jinými názory chtěla posílat na 10 let do gulagu, které podle skupiny byly mnohem soucitnější než dnešní vážení na západě. Aktivisté ještě nedávno pronásledovali studenty a profesory za to, že nesouhlasí s transgenderismem. Tento nesouhlas nazvali zločinem z nenávisti a uživatelé Facebooku nabádali k tomu, aby vytvořili takzvanou černou listinu transfobních studentů a profesorů, aby ti mohli být následně umlčení a braní jako potenciální nebezpečí. Co říkáš?
Volkař Kyťák Tomášek zpívá nádhernou píseň, ve které refren zní: Svět se zbláznil, můj Bože, svět se zbláznil. A tato zpráva to jenom potvrzuje. Namísto toho, aby tito lidé, když už chtějí být takovými, jací jsou, tak místo toho, aby se chovali takto v soukromí, tak oni se vystavují. Ono se nejedná o to, že se občas stane, že se v mužském těle nalézá ženská duše nebo obráceně. To se může stát, příroda si takto krutě zahrává. Není to přirozené, jsou to úchylky přírodní, ale oni se tím prezentují. A o tom, že tyto skupiny jsou agresivní, tak to je už dlouho známé. Ať už jsou to lesbičky, gejové, transsexuálové a nebo také ale i feministky. Takže tyto skupinání podle mého názoru, a já bych do těch gulagů posílal je.
Ale oni ty tvrdé feministky jdou některé i proti LGBT.
Jdou, ano, jdou. Oni jdou proti všemu v podstatě.
Tak.
A je to stejně tak, jako je toto vyprovokované novým světovým řádem, tak jsou feministky cílem také nového světového řádu. Stejně tak, jako je teďka moderní být single. Všechno se to dělá proto, aby se snižovala v civilizovaných zemích porodnost. Na druhou stranu, podívejme se, včera v Litoměřicích na semináři bylo řečeno profesorem Staňkem, že v současné době má Afrika 1,5 miliardy lidí, za 50 let to bude 7 miliard lidí. Nigérie před 30 lety měla 40 milionů, v současné době má dvakrát tolik, 80 milionů lidí. A tam se tyto akce jaksi neuplatňují.
Takže se vrátíme do Evropy a snad k trochu normálnější zprávě. Maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó v rozhovoru pro ruský kanál Russia Today mluvil o současném tažení Evropské unie proti své zemi, o migraci Rusku a spolupráci uvnitř V4. Boj s Evropskou unií pojmenoval jako střet mezi promigrační většinou Evropského parlamentu a maďarskou vládou. Zdůraznil, že Maďarsko Evropskou unii opustit nechce. Jen má jinou představu o tom, jak by Evropská unie mohla být silnější. Maďarsko může být silné v silné Evropské unii. To je ústřední bod debaty, jak Evropskou unii učinit silnější. A je zde velký střet mezi některými západoevropskými entitami, které Evropskou unii tlačí do dimenze bez křesťanství a bez národu. A náš cíl je zcela jiný. Chceme silnou Evropskou unii založenou na silných členských státech a chceme Evropu, která stojí při svém křesťanském dědictví. Na adresu italského Salviniho řekl: Základem všeho je, že ilegálním migrantům by nemělo být dovoleno přicházet do Evropy. To je hlavní věc, na které se shodneme a kde jsme spojenci. Také promluvil o důležitosti Visegrádské skupiny. Visegrádská koncepce, kooperace je nejtěsnější a nejefektivnější aliancí v Evropské unii. Podívejte, 4 vlády patřící do 4 zcela rozdílných rodin a bez ohledu na to jsme nejsilnějšími spojenci a víme, že si kryjeme záda, protože jsme k sobě solidární, chráníme jeden druhého a hlas nás 4, pokud zní společně, zní hlasitěji, než kdybychom mluvili každý zvlášť. A to já s tím souhlasím a já se dokonce domnívám, že V4 měla jako taková vyjednávat s Evropskou unií o vstupu. A ne jednotlivé státy.
Taková čtyřka vznikla až potom, po vstupu.
Vyšehradská čtyřka existovala.
Vznikla až po vstupu těch států do Evropské unie. Předtím neexistovala. Tady je jiný problém. Tady je problém, že to, co říkal minister vnitra maďarský Csiánto, nebo jak se jmenuje?
Csiárto.
Tak to platí pro Maďarsko bez zbytku. Ale podívejme se na ostatní tři státy v Vyšehradské čtyřky. Aby Vyšehradská čtyřka mohla být opravdu, ale opravdu silným svazkem čtyř států, které se budou bránit zrůdnosti Evropské komise, Evropské rady Evropy a Evropské unie vůbec na vznik superstátu bez toho, aby si jednotlivé státy mohly rozhodovat, tak by museli být tyto státy všichni na jedné lodi, naprosto bez výjimek. A podívejme se, na Slovensku vládne prezident, který je proti těmto snahám, je promigrační, proamerický, no, řekl bych spíš proevropský. V Polsku je silně protiruská nálada. U nás máme prezidenta, který je jasně na straně proti migraci a proti islamizaci země. Na druhé straně tady máme premiéra, který se v našem tisku staví jako zásadní odpůrce migrace. A když si přečtete, co říkal Merkelový a jak se chovají jeho ministři, bývalý ministr vnitra, teď obrany a ústřední spolupracovník Babiše, tak tady jsou na jedné straně řeči o tom, jak se musíme bránit migraci, a na druhé straně se podepisují všechny protokoly pro migrační. Takže jediná naprosto čistá a jasná a skvělá země, co se týče tohoto problému, je Maďarsko. A já si jenom moc přeju, aby ty ostatní státy se zařadily názorově po jeho bok.
Podíváme se do sousedního státu, a sice do Rakouska. Učitelé ve Vídni se před muslimskými žáky necítí bezpečně. Už je to tak vážné, že zasahují úřady a dokonce chystají konkrétní opatření. O větší aktivitě ve Vídni píše deník Kroner Zeitung jen několik dní poté, co se v médiích objevila zmínka o knize učitelky Susan Wiesingerové, která působí 25 let na školách v přistěhovalecké čtvrti Favoriten. Zkušená učitelka na konkrétních příkladech upozornila, že s přílivem muslimských žáků se stává takřka nemožným učit podle stanovených osnov. Muslimští žáci často nehovoří německy a nerespektují kulturní i společenské normy, které Rakušané považují za běžné. Vídeňská radnice sice nehovoří o tom, že reaguje právě na vydání této knihy, ale bez pochyby podobné publikace nutí úřady reagovat, zejména po parlamentních volbách, ze kterých vzešla vláda Sebastiana Kurce. Se o problémech učitelů s muslimskými žáky hovoří velmi otevřeně. Nejenom v médiích typu Kronen Zeitung, ale obecně i v rakouském parlamentu a i mezi odborníky na otázky školství a vzdělávání. A jak nyní právě nejčtenější deník v zemi Kronen Zeitung zmiňuje, vídeňská radnice připravuje balíček opatření, který by měl učitelům být nápomocen při řešení náboženské radikalizace a narůstajícího disrespektu. A to zejména ze strany muslimských žáků. Tyto problémy bereme velmi vážně a rozhodně bychom nechtěli nic podcenit. Jedním ze zásadních opatření je zřízení horké linky, kde budou moci učitelé neprodleně řešit vzniklé situace, uvedl starosta Michal Ludvík na tiskové konferenci. Nově zřízené horké lince budou moci učitelé využívat pro nouzovou pomoc a v případě, že se nechtějí se stížností obracet oficiálně na úřady. Jak starosta Vídně uvedl, horká linka začne fungovat během několika příštích dní. V rámci včera představeného balíčku také byla zřízena speciální skupina pro pomoc při mimořádných událostech. Skupina zahrnuje školní psychologi, sociální pracovníky i policii, doplnil socialistický starosta. Součástí balíčku je také výuka etiky, která by měla doplnit náboženskou výuku. Radní jednali také o případné možnosti odebrat problematickým rodinám sociální dávky. Nicméně návrh lidovců jsme nakonec neakceptovali, protože by postihl pouze samotné děti, uvedl Ludvík s tím, že dohledem nad uvedením nových opatření do praxe byl pověřen jeho stranický kolega z SPE Jürgen Černohorský.
Tady nepomůže žádný balíček opatření, ten už jsme tady zažili kdysi po 68. roce a nepomohlo to taky vůbec nic. A nepomůže to ani v Maďarsku, v Rakousku. Tady pomůže jenom jediná věc. Přesně dodržovat zákony té, které evropské země. Jestliže budou chodit muslimské děti do nějaké školy a nebudou respektovat učitelky, tak budou, měly by být jako nevychovatelné umístěny do speciálních ústavů. Jestliže se tam stává, a to se stává, je to popisováno, fyzické útoky muslimských dětí, těch starších o něco, na učitelky, tak by měly být tyto děti ve vězení. Jediná záchrana je přestat vyplácet dávky těmto musulmanům a vyhostit je ven. Odvést je zpátky, odkud přišli, a ne sem přivážet. Já jsem nedávno četl, že prohlásil Salvini, že už nějaké neziskovky na tom moři přestávají fungovat, co dovážejí ty migranty. Oni už jich sem dovezli víc a teďka sem navíc chodí ti migranti z Afriky a ty sem dojíždějí na těch gumových člunech. Nesmí být přijímáni další migranté a ti, kteří tady jsou, musí být deponovány zpátky do svých zemí. A jestli to ty země, třeba jako Afganistán, nebere zpátky ty vyhozené své příslušníky, tak bych je posadil na loď a tam bych je nechal být. Když se sem dokázali dostat, tak se dokážete dostat zpátky. Nic jiného nepomůže. Jakmile se s tím začnou řešit balíčky opatření, to nemá žádný smysl. Muslimové neberou vůbec nic, co udělají káfiři, za bernou minci. Oni jsou nadřazení, my jsme otroci, my jsme povinni je živit, my jsme povinni je poslouchat. Nic jiného si nemyslí, a to od útlého věku.
Ano, je potřeba si sundat křesťanské střevíce a podívat se tak na to realisticky.
Očima těch muslimů, jak na nás koukají,
no jistě.
Vsítit se do nich.
Ano, vědět, jak o nás myslí a smýšlejí. To je velmi důležité.
Vem si jenom, jak nevzdělaný, analfabetický muslimský otec urážel německou lékařku, co si dovoluje šát na jeho dítě. Že je nízký tvor. A přitom to byl analfabet.
Ano.
Ale oni jsou nadřazeni. Tak si to myslí. No. A ty pseudohumanisté, kteří, jak si říkala správně, mají ty křesťanské boty, ty evropské boty na sobě a myšlení hlavně, tak jsou směšní. Na ně platí síla a jenom síla, nic jiného než síla.
Ano, je dobře potřeba vědět, z čeho oni mají respekt. A pokud my to nebudeme vědět, nebo budeme se tvářit tam, nebo budeme mít pořád ty křesťanské boty a budeme milosrdní. Bohužel, sice muslimové jsou největší obětí islámu, ale bohužel pro nás je to o tom, že my v jejich očích stále budeme na té nejnižší příčce, protože nejsme muslimové.
Já nemám vůbec nic pro muslimy. Ať si tam dělají, co chtějí. Nic proti muslimům nemám. Ale u nich doma.
Ano.
Ne tady.
Oni mají svoje domovy, a tak tady tam ať si dělají, co chtějí.
Máme dvojí právo. Zatímco na evropské obyvatelstvo je tvrdost, dopady, tvrdě dopadá všechno právo, tak na ty migranty na ty se nevztahuje vůbec nic a policie před ním utíká.
Podívej se, tady se u Teplic v Modlanech zakoupili pozemky a staví tam domy. Může si Čech nebo Evropan jet k Saudům, nebo myslím, že to jsou buď to Kuvajťané nebo Kataři, jet k ním do země a koupit si tam půdu a postavit si tam dům nebo cokoliv?
Není to možné, protože jsme křesťani. Nejsme věřící, nejsme muslimové.
Stejná laťka musí být tak. Tady. Takže když jsme u těch migrantů, tak se podíváme na loď Aquarius, která vzala na palubu další migranty a přístav ovšem hledá stále marně. Loď Aquarius, která ve čtvrtek ve Středozemním moři zachránila 11 lidí, dnes vzala u libýských břehů na palubu dalších 47 migrantů. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na skupinu SOS Mediterranean, která plavidlo provozuje společně s Lékaři bez hranic. Je to mimochodem německá neziskovka, která to provozuje. Zpět do Libye posádka běžence vrátit odmítá, ale přístav k vylodění stále nenašla. To je obehraná písnička. Loď Aquarius po 19-denní nucené přestávce před týdnem opustila francouzský přístav Marseille a vydala se do centrální části Středozemního moře zachraňovat migranty. Původně plula pod Gibraltaru, ten se ale rozhodl zbavit loď tohoto práva. Nově pluje pod vlajkou Panamy a nese také nové oficiální jméno Aquarius 2. I Panama ale v sobotu oznámila, že loď už pod její vlajkou nebude moci plout. Podle francouzského deníku Le Monde se tak stalo po nátlaku italské vlády. Italský ministr vnitra Matteo Salvini dnes jednání aktivistů odsoudil a obvinil je, že nespolupracují s libyjskou pobřežní stráží. Pro tyto pány jsou italské přístavy zavřené, vzkázal ministr posádce lodi. Doporučil, aby záchranné operace převzaly libyjské úřady a vrátili migranty zpět do Afriky. Skupina SOS Mediterranean už dříve podobné návrhy odmítla s tím, že Libye není bezpečným místem, kam by mohla legálně migranty vrátit. Aquarius dříve kotvil v italských přístavech, ale v červnu se Salvini rozhodl uzavřít italské přístavy nevládním organizacím, které pomáhají běžencům.
Já jsem zvědavý, kde je vyklopí ta loď. A největší neštěstí jsou Lékaři bez hranic. To jsou lidé, pokud jsou to skutečně lékaři, kteří by měli zachraňovat lidské životy. A podívejme se, kolik lidských životů těmito při vandrovalci bylo zmařeno v Evropě. Je to neuvěřitelné, ale já bych tuto loď opravdu nenechal nikde v Evropě přistát. Ať si je odveze třeba na atol Bikini.
Zůstáváme v Evropě a podíváme se na Ukrajinu, protože zde hrozí další krize, a sice v Azovském moři. Ukrajina vyslala vojenské lodě Kerčským průlivem. Dvě plavidla ukrajinského vojenského námořnictva dnes proplula Kerčským průlivem mezi Krymem a ruskou pevninou. Oznámila to ukrajinská ruská média při plavbě průlivem, který letos v květnu překlenul most spojující poloostrov anektovaný ruským s ruským Krasnodarským krajem, doprovázeli ukrajinský armádní konvoj plavidla ruské pohraniční stráže. Lodní provoz v průlivu je pod kontrolou Ruska. Nicméně ukrajinské lodě vypluly z Oděsy a míří do přístavu Berďansk v Azovském moři. Ukrajinská média v této souvislosti oznámila, že Kyjev chce v Berďansku vybudovat co nejdřív novou vojenskou námořní základnu. Jejím cílem bude podle agentury Unian obrana před agresivními akcemi Ruska v tomto regionu. Ukrajinské vedení tvrdí, že Moskva chce průliv zablokovat a azovské přístavy izolovat. Režim plavby v Kerčském průlivu, který je jedinou námořní cestou do Azovského moře, upravuje smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 2003. Zajišťuje právo lodí pod ukrajinskou vlajkou na volnou cestu do Azovského moře. Nicméně dává ruským úřadům možnost podrobit proplouvající lodě inspekci. Smlouva o vymezení ukrajinsko-ruské námořní hranice v tomto citlivém regionu nebyla nikdy podepsána. Kyjev si letos opakovaně stěžoval, že ruské úřady stále častěji lodě proplouvající průlivem zastavují. Ukrajinská pohraniční služba v srpnu oznámila, že od dubna zastavilo Rusko v průplavu 150 lodí směřujících do ukrajinských přístavů Berňansk a Mariupol v Azovském moři. Na nebezpečí azovské krize v posledních dnech upozorňují bezpečnostní experti Evropské unie a Spojených států. Ukrajina oznámila, že otázku přístupu do Azovského moře hodlá přednést na nadcházející schůzi valného shromáždění OSN v New Yorku. Napětí v oblasti letos v březnu ještě zvýšil incident, kdy ukrajinská pobřežní stráž v Azovském moři zadržela ruskou rybolovnou loď Nord s domovským přístavem na Krymu. Posádka byla obviněna, že v rozporu s ukrajinskými zákony využívá krymský přístav Kerč, okupovaný Ruskem a bez povolení loví v Azovském moři. Členové posádky byli pokutováni, kapitán Vladimír Gorbenko je stíhán na svobodě a čeká na soud. Tak, Vladimíre.
Tam byla nejdůležitější informace o tom, že tam chce v tom Berňansku, nebo jak se to udělat, Ukrajina další základnu válečného loďstva. Na čí asi rozkaz? Protože Američani už ovládli Oděsu, chystali se na Sevastopol, ten se jim nepodařilo díky tomu hlasování. Neustále říkají ty idioti anexe, když to nebyla anexe. No tak chtějí udělat co nejblíž ruským hranicím další námořní základnu. No tak to chtějí dělat takhle. Já bych se vůbec
nedivil... Je to vyhrocování situace.
Neustále vyhrocování situace. Vůbec bych se nedivil, kdyby tam ti Rusové, ty ukrajinské rodiny nepouštili. Je to přece jenom jejich voda.
No tak zatím mají smlouvu, jak vidíš, tak Ukrajina...
Každá smlouva se dá vypovědět.
Ukrajina v podstatě tam zajala posádku té lodi.
Rybářské.
A nadiktovala si tam nějaké nesmysly. Takže ona...
To by mohl být příčina vypovězení té smlouvy.
Ona s tím v podstatě Ukrajina začala. A že kontrolují lodě, ano, mají to ve smlouvě, a že se to Ukrajincům nelíbí, těm se nebude líbit nikdy nic, co navíc vypověděli smlouvu o přátelství s Ruskem, tak já si myslím, že si podřezávají větev.
Já bych řekl, že už si ji podřízli, protože Ukrajina se stává nejchudším státem Evropy. Já jsem už kdysi četl, že její průmysl a vůbec HDP je na nižší úrovni třeba než Albánie. Takže ještě má před sebou velký vzor, to je Moldávie, ta je úplně nejchudší. Ale Ukrajina se k ní, díky Porošenkovi a této chuntě, tak se k ní mílovými kroky blíží.
Tak další zpráva je také z portálu Hlavné zprávy SK. A je docela zajímavá. Rusko začalo diktovat ceny ropy. Tento rok se stal velmi důležitým na upevnění pozic Ruska na světovém trhu s ropou. Napomohl tomu i všeobecný růst cen černého zlata a změna Ruska na klíčového vojensko-politického hráče na Blízkém východě. Moskva dokázala převzít kontrolu prakticky nad celým územím Sýrie, nastolit vztah s Tureckem i Saúdskou Arábií a nyní významně ovlivňuje blízkovýchodní politické procesy, od kterých v nemalé míře závisí i ceny ropy a i regulace celosvětového ropného trhu. Ne náhodou do Financial Times píše, že dnes je to právě Rusko, kdo stanovuje světové ceny ropy a kontroluje světový trh s ropou. Jde dokonce o přiznání váženého, je to přiznání váženého britského média. V červnu byla dosažena dohoda s Riádem, díky které Moskva mohla zvýšit objemy prodeje ropy o 300 tisíc barelů denně. Černé zlato přichází na světové trhy z nových nalezišť, které se stále nacházejí a zdá se, že jim není konce, o čemž též hovoří západní tisk. Ruské těžebné společnosti zkoušejí nové technologie a možnosti na využití nalezišť, nezapomínajíce přitom čerpat ropu i z těch starých. Když se ceny ropy zvýšily, Rusko dostalo možnost každoročně zvýšit těžbu o 3%. Jenže zájem o ropu stále roste. To má souvislost se sankcemi USA proti Iránu a také s politickou a ekonomickou krizí ve Venezuele. Mimochodem, taktéž vyprovokovanou Američanami. Rusko nepochybně využije této přednosti a bude exportovat čím dál více ropy. Na rozdíl od USA, které nebylo schopné dohodnout se s Iránem, Rusko dokázalo navázat slušné vztahy se všemi státy regionu od Iránu po Saúdskou Arábii, od Turecka po Izrael. Tato okolnost značně zvyšuje rating Ruska na Blízkém východě a umožňuje mu mohutně ovlivňovat světový trh s ropou. Navíc tato aktivita Ruska na ropném trhu je momentálně výhodná i Spojeným státům, které nemají zájem, aby ceny černého zlata vyletěly do nebes. Tak Vladimíre, co na to říkáš? A ještě se tě pak zeptám i na jednu věc ohledně té ropy.
Tak za prvé, Rusko, já jsem četl, že Rusko našlo na Dálném východě a na severu, hodně na severu, ohromné ložiska ropy, ohromná ložiska ropy, odhadují to vědci, kteří tam dělali ty průzkumy, že je to tak ohromné naleziště ropy z celé té oblasti, že by zabezpečilo celý ropný průmysl světa na 150 let. Což se samozřejmě těm jestřábům a těm bankéřům a novému světovému řádu nehodí do krámu, protože oni právě na ubývající ropě staví tu svoji zlatou miliardu, to znamená snižování populace ve světě, a dělají všechno pro to, aby to tak dopadlo. A Rusko si klidně objeví takhle veliké naleziště. Navíc je známo, že zásoby ropy na arabském poloostrově jsou v podstatě již omezené. Ona jim ubývá, ta ropa. A to Američany hrozně rozčiluje, protože Rusové jí mají dost. A já jsem zvědav jenom, jakým způsobem, a proto se taky furt stražuje, jakým způsobem toho Rusové využijí. Kdyby se jednalo o normální stát s normálním uvažováním, mám teď na mysli Českou republiku, tak by si se s Ruskou federací udělala tak výhodné smlouvy, aby jenom za letošní rok, za rok 2018, se nemuseli zvednout ceny nafty a benzínu pro konečné spotřebitele o 4 koruny. Toto je uměle dělané, protože oni chtějí, právě ti jestřábi a ten nový světový řád, vyšroubovat cenu za ropu a za benzín a tudíž motorovou naftu do takové výše, aby omezili lidem finančně možnosti svobody pohybu. Proto jsou tady tak ohromné snahy na tu elektrifikaci osobních aut, protože tím, že by byly strašlivě drahé a měli by malý dojezd, tak by se ta svoboda pohybu obyvatelstva na světě, především v Evropě, mnohem a mnohem snížila. No a Rusko jim dělá čáru přes rozpočet.
Tak v tom článku to bylo jasně řečeno, že Rusko si diktuje ceny ropy, protože cena ropy teď stoupá, tak v Rusku se dohodl Putin, nebo je to návrh z těžaři v Rusku, že jim bude kompenzovat to, že maloobchodní cena ropy zůstane na stávající úrovni, a to, aby nebyly kráceni ve svých příjmech těžařské firmy, bude kompenzovat stát.
V Rusku.
V Rusku.
Ne u nás.
Ne u nás.
Přesně.
Takže
tak.
V Rusku, kdo tam je, tak každý říká, jak je tam levný benzín
nafta.
A zůstane tam levná, zatímco u nás poletí samozřejmě ceny vždycky velmi rychle nahoru. Dolů totiž to leze jako šnek, ale nahoru letí jako raketa.
Říkal, je to úmysl. Jinak, co jsi říkala v té zprávě o tom, že Rusko, jak tam uváděli, má dobré vztahy třeba s Izraelem, tak teď, jenom já nevím, jestli to nemáš připravenou.
Budu to tam mít, ale ještě...
O tom se střelným letadlem.
Ano. Ano, samozřejmě.
Tak to
a než se k tomu dostaneme, tak jenom taková zpráva, proč ten Blízký východ, proč nemají rádi jak západní Evropu, tak Ameriku. Fatální údery v Sýrii, koaliční nálety proti Islámskému státu zabily přes 3000 civilistů. Damašek při náletech západní koalice v čele s USA na pozice radikálního uskupení Islámský stát v Sýrii zahynulo v uplynulých 4 letech přes 3000 civilistů. Bilanci civilních obětí koaličních úderů dnes zveřejnila exilová syrská organizace pro lidská práva SOHR se sídlem v Londýně. Koalice vedená USA přitom uvádí počet civilních obětí v Sýrii i v sousedním Iráku za stejné období jen něco málo přes 1000 osob. Zdůrazňuje zároveň, že dělá vše, co je v jejich silách, aby civilním obětem. Koalice v čele s USA začala bombardovat pozice Islámského státu v Iráku v srpnu 2014 poté, co tato radikální skupina ovládla pásy území překračující hranice obou zemí a vyhlásila v době té oblasti chalifát. Koncem září téhož roku koalice rozšířila své vzdušné údery i na Sýrii. SOHR dnes uvedla, že od té doby bylo při koaličních náletech zabito 3331 civilistů. Monitorovací organizace se při shromažďování svých údajů opírá o síť zdrojů uvnitř Sýrie a zkoumání letových vzorků nasazených strojů a použitých střel pro stanovení toho, kdo nálety provedl. Mezi zabitými bylo 826 dětí a 615 žen, řekl šéf SOHR Rami Abdar Rahman. Koalice ve své poslední zprávě o civilních obětech vzdušných úderů zveřejněné minulý měsíc uvedla, že její nálety do 30. července letošního roku neumyslně připravily o život 1061 civilistů dohromady v Iráku a Sýrii. Koaliční operace doznaly výrazného omezení od té doby, co byli islamisté vyhnáni z celé jimi obsazené oblasti s výjimkou malých pruhů území v Sýrii. Od vypuknutí konfliktu v roce 2011 bylo v Sýrii zabito přes 360 tisíc lidí. Bezmála třetina z nich byli civilisté, uvedla SOHR.
Tak za prvé, o tom, jakým způsobem bombardují Američané, víme. Viděli jsme záběry, jak, a dokonce se to objevilo i na videích na internetu, jak bombardují prázdnou poušť. Za druhé, Spojené státy v Sýrii jsou bez jakéhokoliv mandátu. Jsou agresorem, jsou zabijákem. Nemají mandát Rady bezpečnosti, nemají mandát od legitimně zvolené syrské vlády. Takže vidíme, o co jim tam jde.
O demokracii ne.
O demokracii vůbec ne. Nikdy nejde o žádnou demokracii. V USA taky není demokracie. Tam je to ještě horší, než to je tady v Evropě mnohdy. A v mnoha ukazatelích. Ale jedná se o to, že je to stejný systém bombardování, jako byl koncem druhé světové války. Proč byly bombardovány Drážďany koncem druhé světové války? Proč byly bombardovány třeba Emauzy koncem druhé světové války?
ČKD, Poldovka.
Přesně tak, když už bylo jasné, že Hitler končí.
Škodovka.
To je jenom jediný účel. Zabít co nejvíc civilistů, kteří, a to je plán čím víc civilistů zabíjí, tím víc budou nadávat na Asáda, aby ukončil tuto válku. Ale oni se pletou. Oni, ta válka, oni to tam chápou, že válka té Sýrii se nejedná vůbec o nic jiného, než o rozbití Sýrie a ovládnutí jejich ropného průmyslu. O nic jiného nejde, jako nikde jinde na světě, když útočili USA.
A teď se podíváme na ten problém IL-20, které bylo sestřeleno. Bylo to ruské výzvědné letadlo, bylo tam 15 lidí, kteří přišli o život. A v průběhu zprávy se tomu ještě dostaneme. Izrael nepřestane provádět v Sýrii operaci proti vojenské přítomnosti Íránu. Nehledě na tragickou událost s ruským IL-20, řekl v interview pro místní rozhlasovou stanici Kan izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman. Interview bylo uveřejněno v neděli brzy ráno. Liebermanovo prohlášení zaznělo na pozadí mnohačetných spekulací médií o tom, že Rusko může omezit izraelským vojákům svobodu jednání na syrském nebi. Jednali jsme a jednáme uvážlivě a zodpovědně a pouze v těch případech, kdy nemáme možnost jiné volby, takže se nic nezměnilo a nezmění, taková je naše politika, řekl Lieberman. Nedovolíme, aby se ze Sýrie stala hlavní iránská základna proti státu Izrael. Pokračujeme v činnosti a k tomu máme veškeré prostředky a možnosti, dodal Lieberman. Podle Liebermanových slov izraelští vojáci i nadále spoléhají na mechanismy komunikace, které před 3 lety vytvořili s ruskými vojáky v Sýrii s cílem předcházet konfliktním situacím. Izraelité nepřiznávají, že zavinili tragédii IL-20. Popírají tvrzení Moskvy, podle nichž izraelské stíhací bombardéry F-16 použili IL-20 jako kryt při dalším náletu na Sýrii a prakticky ho vystavili odvetné palbě syrských PVO. Tel Avivu tvrdí, že protiletadloví střelci stříleli nezodpovědně a náhodně a nepřesvědčili se, jestli ve střelné zóně nejsou ruská letadla. Podle izraelských údajů ve chvíli katastrofy IL-20 následkem zásahu rakety S-200 se 4 F-16 už nacházela ve vzdušném prostoru své země. Já budu za chviličku následovat další zprávu, která se k tomu vztahuje a která i se na to dívá z jiné strany. Tak už se nám to načítá. Jak teda se na to dívá Rusko? Rusko může podniknout kroky k vyloučení dalších incidentů s izraelskými leteckými silami. Země má veškeré prostředky k tomu, aby uzavřela syrské nebe. Sputniku to oznámil člen Rady Federace pro obranu a bezpečnost Franz Klincevič. Ruské ministerstvo obrany se domnívá, že izraelští piloti stíhaček F-16 záměrně použili ruský letoun IL-20 jako krytí před syrskými protiletadlovými střelami. Objektivní informace o všech okolnostech havárie ruského letadla IL-20, které zveřejnilo ministerstvo obrany, nepochybují o tom, že vinu za tragédii nese Izrael a jeho letectvo. Tento závěr, který je založen na nezaujaté analýze faktů, se nedá zpochybnit, řekl Klincevič. Podle něj seznam hrubých porušení vzájemných dohod spáchaných izraelskými piloty obsahuje více než jednu stránku a ministerstvo obrany poukázalo na každé z nich. A co říká Klincevič? Jak změní tato tragédie vztahy mezi Ruskem s Izraelem, je zřejmé, že tato otázka spadá do kompetence vedení státu a já se mohu jen domnívat. Myslím si, že rozhodnutí bude učiněno s přihlédnutím k dlouhodobě dobrým vztahům mezi Ruskem a Izraelem. Proto jen stěží můžeme očekávat ostrý zvrat, jako je zrušení bezvízového režimu či něco mnohem vážnějšího, dodal Klincevič. Zároveň si je poslanec jistý tím, že proti Izraeli budou učiněny určité kroky. Podstatou a smyslem naší reakce je úplné zamezení opakování takových incidentů v budoucnu. Máme například všechny potřebné prostředky k úplnému uzavření syrského nebe pro Izrael a to je jen jedna z možností, řekl senátor. Podle Klinceviče bude hodně záviset na reakci Izraele na hodnocení ruského ministerstva obrany. V souvislosti s tím považuji dnešní prohlášení izraelského ministra obrany o tom, že útoky na Sýrii budou pokračovat, za kontraproduktivní. Tato retorika může situaci jen zhoršit. Nemyslím si, že takový vývoj událostí odpovídá zájmům Izraele, uzavřel situaci. Tak vážení, a ruské letadlo IL-20, které se nacházelo asi 35 km od pobřeží Středozemního moře, bylo sestřeleno dne 17. září během návratu na leteckou základnu Hmeimin. Ve stejné době také zaútočily 4 izraelské stíhačky F-16 na syrské objekty v Latakii. Podle ruského ministerstva obrany však Izrael informoval ruskou stranu o tomto útoku pouze minutu před jeho zahájením. Ministerstvo obrany Ruské federace prohlásilo, že izraelští piloti použili ruský letoun jako kryt, čímž ho vydali na pospas syrské protivzdušné obraně. IL-20 byl sestřelen střelou ze systému S-200. Při neštěstí zahynulo celkem 15 vojenských příslušníků. Ale nebylo to tak, že by se okamžitě vzdálily ty stíhačky izraelské. Naopak zhruba asi 10 minut ještě se tam pohybovaly, takže jsou tam nepřesnosti v tom.
U Izraele platí totéž, co u Spojených států. Nemají nad nebem, nad územím Sýrie co dělat. Já jsem nikdy nezaslechl a nečetl, ani ty z toho si neviděla, že by iránské síly, které pomáhají legálně, pomáhají Bašáru Asádovi proti Islámskému státu a zbytkům, které se tam ještě drží a jsou velice dobře zásobovány a živeny Spojenými státy a Erdoganem, tak nevidím a neslyšel jsem a nečetl jednu jedinou zprávu, že by tyto iránské jednotky zaútočily na Izrael. Za to Izrael na ně útočí neustále a jenom proto, že podle slov Vladimíra Putina, který k tomuto incidentu hovořil velice umírněně, velice vstřícně, když uznal, že to bylo pochybení, že to nebylo úmysl, tak Klincevič to právě nazval pravý jmény. Izrael nemá nad Sýrií co dělat. Ti piloti se schovali za to ruské letadlo a ti syrští protivzdušní obránci stříleli po těch stříhačkách a zastřelili vlastně spojence. Pokud by Ruská federace zabránila Izraelcům lítat nad syrské území, pak by to byla očekávaná záminka k rozpoutání horké války.
No a podíváme se na to, jak si Spojené státy nedají pokoj a všude vnucují tu svou jedinou a pravou demokracii. Spojené státy uvedly, že odstoupení Asada je jen otázkou času. Spojené státy se nesnaží donutit syrského prezidenta Bašára Asada, aby odstoupil ze své pozice, ale nepochybují o jeho rezignaci. V rozhovoru pro televizní stanici CBS to prohlásila stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová. No, kdo taky jiný?
Já bych paní Haleyové ještě doporučil, aby řekla ještě jinou pohádku, a to o té princezně a 7 trpaslíku, nebo Marunu, jak se jmenuje ta, o těch 7 trpaslících. Sněhurka
a 7 trpaslíků. Ale to není ta pihatá.
A to není ta pihata. Tak. Ne, je to směšné, co tam říká. Tohle ta paní, ona totiž taky nemá děti. Je podobná, pamatujete ještě, nebo ty pamatuješ ještě na podobnou dámu Kondolíza, nebo Kondolíza Rýzová?
Ano, pamatuje se.
Ta byla taky tak nenástěná. Nebo na paní na Ukrajině, jak se jmenovala, Nulandová. Sprostá jak leždič.
To jsou všechno, ty koláčky si myslel?
To jsou všechno jenom štváči v sukních. Váleční štváči v sukních. Bude mít Donald Trump moc práce. a nevěřím tomu, že se mu je podaří takovéto štváče a takovéto lidi, kteří mu házejí klacky pod nohy, takže se mu podaří se jich zbavit. Snad jedině, jestli by mu Američani dali možnost i v dalších volbách.
Já se domnívám, že snad zdravý rozum zvítězí i v případě Donalda Trumpa.
No, jak
on pořád ještě snad ta nejlepší možnost.
Je to nejlepší možnost tam, ale já začínám trošičku pochybovat z jednoho prostého důvodu. Podívej se tady u nás v loni na podzim. My jsme tady jak dlouho říkali, celá alternativa o tom hovořila, jaké nebezpečí v těch volbách hrozí. A jak to dopadlo? Zvítězil Babiš, slovenský estébák a oligarcha, takovým rozdílem, jakým naposledy zvítězilo Občanské fórum v prvních svobodných volbách po listopadu 89. Kam nás povede Babiš? Uvidíme. Já jsem to nazval tragédií a dnes bych řekl, že to je ještě větší tragédie, než jsme si mysleli. Protože když jsem viděl, jak si pan Babiš notoval s Angelou Merkelovou, která o něm prohlásila, že mají naprosto stejný pohled na zájmy Evropské unie, tak mě zatrhnulo.
Tak ano, byli jsme na semináři v Litoměřicích a tam vlastně všechno, vážení a milí posluchači, jste si mohli vyposlechnout z úst analytiku. A můžu vám říct, že jsem měla chvílemi skutečně husí kůži.
A to říkali fakta. Takže... A všem vám, když jste to neslyšeli, tak bych vám doporučil si tento pořad, on je dlouhý, protože
on je dlouhý, ale my ho budeme ještě vysílat ve čtvrtek v poledne, no. Myslím 3 hodiny, nebo ještě...
Ano, ono tam nejdůležitější byly totiž ty úvodní pasáže přednášky těch analytiků a pak odpoledne po obědě následovala beseda. A ta beseda si myslím, že už nebyla tak
důležitá. Já si myslím, že bylo zajímavé skutečně všechno.
Já vím, bylo zajímavé skutečně všechno, ale trvalo ten přenos 5 hodin. To je neskutečná dlouhá doba, takže já si myslím, že byste si minimálně ty přednášky jednotlivých řečníků měli poslechnout, stáli za to.
A pokud budete chtít poslechnout si všechno, tak ve čtvrtek kolem poledne už by to mělo jet. No a to je, vážení a milí posluchači, od nás všechno. Ještě vás samozřejmě pozvu na článek Petra Žantovského, který je pro vás připraven po tomto vysílání. Takže je tam o cenzuře a je to výživné, doporučuji. Takže to je vše. Komentované zprávy skončily. My se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a vážení a milí posluchači, doufám, že tak za týden nebo 10 dní ode mě, já říkám, nashledanou.
Tak já to řeknu. Příští týden komentované zprávy nejsou napsané v programu a také nebudou. A je to z jednoho prostého důvodu, protože Soňa se podrobí takovému lékařskému zákroku.
Tak, a nebude moci mluvit.
A nebude moci mluvit. Tak. Takže doufejme, že za 14 dní se zase k tomuto pořadu vrátíme a bude to v pořádku.
Takže nashledanou.
Dobrou noc.
potrefíš, buď ty tiše, až mraky v měsíc rozpletou. Tak se dej, mám cestu známou, staletou. Najdi si sem, kde stopy lidí nejsou znát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí do a zvony zlacené zazvoní. A ty to víš. Usínej a neříkej, že ne. A neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou. Dovedou dát.